Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Урад абнародаваў план шокавай тэрапіі па-беларуску. Фёдара Мірзаянава могуць накіраваць у калонію воўчыя норы. КДБ затрымала арганізатара антылукашэнкаўскай інтэрнэт-старонкі ВКонтакце Сержука Паўлюкевіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністры фінансаў краінаў Еўразэс ухвалілі ўдзяленне Беларусі крэдыту памерам 3 мільярды даляраў з рэзервовага фонду арганізацыі. Пра гэта паведаміў сёння прэсавы сакратар кіраўніка расійскага ўраду Дмітрый Пяскоў. Ён патлумачыў, што цягам першага году фонд выдаткуе Мінску 1,2 мільярда даляраў, цягам другога году 800 мільёнаў і яшчэ 1 мільярд на трэці год. Паводле міністра фінансаў Расіі Алексея Кудрына, адна з умоваў удзялення крэдыту – гэта прыватызацыя беларускіх актываў на суму 7,5 мільярдаў даляраў на працягу 3 гадоў. Масква скрытыкавала НАТО за тое, што ваенная аперацыя ў Лібіі скатваецца да наземнай. Расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўроў сказаў, што такі варыянт развіцця падзеў быў бы варты шкадавання. Каментар расійскага МЗС быў выкліканы паведамленнем НАТО аб тым, што сёння паўночна-атлантычны альянс упершыню ўжыў супраць войскаў Кадафі верталёты. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША скрытыкавала прэзідэнта Барака Абаму за тое, што ўзброеныя сілы Злучаных Штатаў узялі ўдзел у ваеннай аперацыі ў Лібіі без ухвалы на тое амерыканскага Кангрэсу. На галасаванне была пастаўлена рэзалюцыя з патрабаваннем неадкладна пакласці канец амерыканскаму ўдзелу ў гэтай аперацыі. Рэзалюцыя, аднак, не прайшла. Яе падтрымалі 148 кангрэсменаў, супраць прагаласавалі 265 парламентароў. Затое была прынята рэзалюцыя, якая асуджае прэзідэнта за няздольнасць даць пераканаўчае абгрунтаванне ваеннай місіі ў Лібіі. Дакумент патрабуе ад кіраўніка дзяржавы на працягу 2 тыдняў патлумачыць мэты аперацыі, яе кошт і ўплыў на вядзенне 2 іншых войнаў ў Іраку і Афганістане. Працягваем навіны. Тысячы ізраільцаў пратэставалі сёння ў Тель-Авіве супраць акупацыі палестынскіх тэрыторыяў сваёй краінай. Дэманстрацыя была прымеркаваная да 44-х угодкаў перамогі Ізраілю над кааліцыяй арабскіх краін у 6-дзённай вайне. Па выніках тагачасных баявых дзеянняў межы Ізраілю пашырыліся на тэрыторыі, на якіх палестынцы імкнуцца стварыць сваю дзяржаву. У чаканні палестынскіх пратэстаў, якія таксама адзначаюць дзень паразы сваіх арабскіх саюзнікаў, ізраільская паліцыя перайшла ў рэжым надзвычайнай гатовасці. Адмоўная гандлёвая сальда Украіны штогод павялічваецца і ў перспектыве можа стаць істотнай рызыкай для стабільнасці нацыянальнай валюты. Такую асцярогу выказаў сёння прэзідэнт Асацыяцыі ўкраінскіх банкаў Аляксандр Суганяка. Пры гэтым ён зазначыў, што неадкладнай небяспекі няма, бо золатавалютныя рэзервы краіны складаюць 40 мільярдаў даляраў, што дазваляе нацыянальнаму банку трымаць сітуацыю пад кантролем. Адмоўная гандлёвая сальда Украіны за першы квартал сёлета склала больш за 1,2 мільярда даляраў. Для параўнання, адмоўная гандлёвая сальда Беларусі за аналагічны перыяд было ўдвая большая, золатавалютныя рэзервы ў 10 разоў меншыя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.org.